19h à Kinshasa, place à la synthèse de l'information sur la fréquence de la paix. Oh, 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 Gapi. Jacques-Yves Molima.
Bonsoir mesdames et messieurs. Au Nord Kivu, près de 140 maisons ont été brûlées et plusieurs biens pillés la nuit dernière par des combattants hutu-rwandais, les FDLR à Miriki, localité située à environ 200 km au nord de Goma, dans les territoires de Lubero. Le responsable militaire sur cet axe parle d'une représailles de ces combattants FDLR suite aux pertes qu'ils ont subies dans les affrontements de mardi à Kashtege, toujours dans les territoires de Lubero. Mais de leur côté, les autorités locales s'inquiètent de la fréquence des attaques qui effraie beaucoup la population. Au Sud Kivu, information contradictoire sur la destruction d'un pont dans les territoires de Kabare. Selon un témoin sur place, le pont Lubimbi qui relie la localité de Kishanu dans les territoires de Kabare à Zedenzibira dans le Walungu aurait été coupé la nuit dernière par les FDLR. Ces rebelles hutu-rwandais basés à Kishanu auraient détruit ce pont par un tir de roquette et brûlé aussi deux maisons non loin de là. Et ce, avant de retourner dans leur base de Kishanu, précise la même source. Mais le commandant des opérations Kimiade à Walungu rejette l'information et affirme contrôler la localité. Entre-temps, ici à Kinshasa, des tirs nourris à l'arme de guerre ont été entendus pendant près de deux heures la nuit du mardi à ce mercredi au croisement des avenues Sayo-Victoire en diagonale du Palais du Peuple de la commune de Kasavubu. Les policiers déployés sur le lieu n'ont pu que ramasser quelques armes à feu sur le lieu et une lance-roquette ce matin. Encore un dispositif sécuritaire était visible dans le quartier. Enfin, assassinat de Didasna Mujimbo, journaliste de la radio Kapi, Jed, journaliste en danger, fait pression. Cette ONG de défense et de promotion de la presse distribue à travers le pays l'effigie de notre confrère assassiné le 21 novembre 2008 à Bukavu. Selon le président de Jed, cette action est un signal fort. Il est adressé à la justice congolaise qui donne l'impression d'oublier le dossier d'Didasna Mujimbo qui traîne depuis 8 mois sans être fixé au tribunal militaire de Bukavu.
Maya mokonzo ekolo kolakisa bango mosapi lobi loleki po na bambeba bakosalaka ba magistrat basengi na ye kopesa pe bitumbu na ba ministre bambula matari elongo na bantoma ba ekolo bayeba kosalaka pe bambeba ya kozwa madeso ya bana to kobuka mibeko kasi te kofunda obele ba magistrat. Oye tuka ya Nord Kivu na Butu ya lobi loleki batomboki ya ba FDLR bakotelaki lokalite ya Miriki na teritoire ya Lubero epai wapi batumbaki bandako mokama na tukumine ya baimboka ya mbo ya kobotolo bango biloko biike. Oye tuka ya Kasai Oriental lobiko ya bana bake lozali malamu te mingi penza po na bana bake bayeba kosala kamosala na mabulu ya mabanga matalo. Mokambi wa lingomba ya Save the Children na sengi na mangomba masusu ya lisungi kopesa maboko. Okapi, okapi. Mbote na bino banso bozwi libaku ya kolanda basango na biso ya pokwa lelo na lokota ya Lingala. Nsima ya mokonzo ekolo kolakisa bango mosapi lobi loleki po na bambeba bakosalaka ba magisa basengi na ye kopesa pe bitumbu na ba ministre bambula matari elongo na bantoma ba ekolo bayeba kosalaka pe bambeba ya kozwa madeso ya bana to kobuka mibeko kasi te kofunda obele ba magisa. Wana ezali eyano ya mokambi wa sindika ya ba magisa nsima ya liyebisi ya mokonzo ekolo na baimboka na mokolo ya bo sepeli mibu tuku mine inalibuwa ya lipandali ya ekolo. Mukonzo ekolo alobela kilo lenge ba magistra ba komi kozwa madeso abana peko buka mibeko mia ekolo. Ongambo na emo kambi wa sinamag andimima emanso mukonzo ekolo alobi. Kasi mwana mboka Eric Kuku Kese ayebisite yambo esengelete batala na muzindo likambo libebisi mosalamu bango peko pesa biyano bilamu. Tolanda Eric Kuku Kese na singa ya Jeff Ngoy.
Tondimi ya solo mambi mokonzi mwa ekolo alobi kasi tobandi te kolongo la pamba ekoki te. Esengeli likolo ya likambo ena kobanza penza mozindo ya likambo mingi mingi na oye etali social pe professionnel okati ya lisanga ya ba magistra. Peko silisa yango nzela ya bofuti malamu bobongisi mambi matali teknik na tina kobongisa mambi masembo. Soki mambi maselemi boye tokanisi te na sinamak makambo makotambo la malamu pe ba magistra boyo bakotambo la nanzela te bango bakotua etumbu elongo bani. Kasi esengeli ipe etumbu epe sa makape ongambo ya ba ministre pe ba vice ministre pamba te moto nyoso esengeli ya tosa mibeko pe mibeko mizali po na moto nyoso ndenge mobeko mokonzi mwa ekolo mosengi.
Sango mosusu tozali na yango na pokwa lelo ezali motuna monene oyo baimboka bako mituna ka mbala na mbala pona koeba soki Antoine Gizenga asala makambo manene pona bonsomi bwa ekolo na biso po ete bapesa ye litomba oyo tokobengaka na lopoto héros national. Ongambo ya Lingomba litalaka makambo ya bato basala makambo manene pona ekolo bako bapesaka litomba bayebisi te litomba bapesi na Antoine Gizenga ezali ya grand cordon elingi koloba moto ya lokumu mpe moto wa bwanya oyo asalela ekolo makambo maike kasi bayebisi te ye azali héros national te. Tolanda ndimbola ya Félix Ilunga akalaka enene wa chancellerie des ordres nationaux na singa ya Basile Bakumbani.
Ezali bongo te, ordre national, héros nationaux, ezali kombo ya ordre lolenge moko na ordre ya léopard. Kasi okati na yango, tozali na bitape, tope na falanse ba grade. Kasi na oyo etali Mbuta Gizenga, lobi ya matisa maki na grade ya grand cordon. Yango ezali grade oyo esukisi ba grade binso kino mokolo mwalelo. Tozali bongo na ba grade lokola ya chevalier, commandant, officier, officier inene, mansomana mizali ba grade mizalaka okati ya ordre national, héros nationaux. Ezengeli koyeba te héros nationaux ya Lumumba pe Kabila yango ezali kombo ya ordre.
C'est la dénomination de l'ordre.
Toyebisa ete litomba ya héros nationaux oyo bapesa na Muse Kabila pe na Patrice Emery Lumumba eleki oyo nyonso bakopesaka na bato basala makambo manene mpona ekolo. Bakelaki litomba lina obele mpona bakambi babale elingi koloba Muse Kabila na Muse Laurent Désiré Kabila na Patrice Emery Lumumba. Litomba lina nde likitani oyo tokobengaka kala Ordre National du Léopard. O etuka ya Nord Kivu na Butu ya lobi loleki batomboki ya ba FDLR bakotelaki lokalite ya Miriki ezwami na ntaka ya kilometre nkama mibale na nord ya Goma na territoire ya Lubero. Batomboki bana batumbaki bandako mokama na tukumine ya baimboka yambo ya kobabotolo biloko biike. Bakambi ya mampinga maekolo na sektor E na baebisite ba FDLR bazongaki pona kopesa baimboka bitumbu nsima mampinga maekolo kobabundisa lobi loleki na lokalite ya Gasehe na territoire ya Lubero. Bolaibwa Sango Bernardine Diambu.
Ezala ki obutu makasi tango ba FDLR bakende ki kosala mbeba omboka Miriki. Bango batumbaki bandako na kimia inso kutu babete ki atali sasi ilio kote. Pona bakambi bamboka ena, babundibana batumbaki bandako nkama moko na tuku isato na libwa, bango babimela ki ozamba ya kanune eye ezwami o sekter ena. Zambi okokoso ena ata moto moko te awaki kasi ezali na mabota ebele bakimeli ozamba. Onchongo ya lilo batubaiki babandiko zonga mboka, bango bazangi bandako pe na biloko binso bizikaki. Bakambi ya basoda obitando bi na bandimi kokoso ena bapesi laka ya kobakisa basoda ba FRDC o Miriki. Chuba te kokoso ena eselemaki ben onzinga zinga ya mboka bobele ba kilometele mitano nde ekaboli bisika basoda ba FRDC bazwami na bisika ba FDLR bakende kotumba bandako. Utogoma, Bernardine Diambo mpoya Radio Kapi.
Na Sud Kivu baimboka bako ebisa te na Butu ya lobi loleki ba FDLR ba bukaki gbagba ya Lubimbi oyo esungaka pona kokatisa kati ya balokalite ya Kishadu na Nzibira na Walungu o territoire ya Kabare. Na epa esusu bako ebisa te ba FDLR batumbaki pe bandako mibale ya bamboka ya Nzinga Nzinga ya mbo ya kokima na lokalite ya Kishadu. Kasi mokambi walinaka kimia do ya mampinga ma FRDC na sektor ya Walungu ya ebisi te ezali solo te polo lokalite lo na lozali omaboko ya basoda baye. Awa na Kinshasa na Butu ya lobi loleki masasi mabeteki na ngonga ya mbo ya Tongo na ngambo ya bokutani ya balabala Sayo pe Victoire na komune ya Kasavubu penepene na Palais du Peuple. Masasi mabeteki na ntaka ngonga mibale lelo ya Tongo bapulusu balokotaki mandoki na lance rocket moko sango ya Asken Zigbya Tayoro na Blaise Shindani Kambala.
Makelele masasi mayimayokana ki mazalaki na ino pona bayi kartye lokola ba petar ya bana bake ba betaka. Kasi masasi mabetaki tango mibale mobimba kobanda ngonga ya yambo kino ngonga isato ya Tongo pe ekotisaki bobangi makasi na bayi kartye bana. Nzoka nde bayebaki te nini ezali koleka. Na Tongo Tongo alilo bato bana bamoni biteni ya masasi bipai binso. Bapolusi bakendaki bayike esika masasi mabetaki pe balokotaki boko mandoki ya bitumba. Toka litatoli ya boko bayi kartye.
bango de bodo ga masase beti bana inert 3 heures masase betagi na tongo ape ba soda ba yawa ba tali na ba terrasse net na kote ba sa ba banga kuna ba lokoti rasi rocket wana ba arme mususu tomoni pende ba rasi rocket na miso o ba lokoti wana na mabanga
ku de bali ya makasi ngana kansaki lokola ba petaro ezo beta na triomphal. Mais na bimi si mutubu na moni pe na masasi ezo beta reglementé na lali na ngaka na continue à couvrir mais libanda wana na zoka makolo abatu ya basuda
epai kuna masasi matobola ki efelo ya yoko esika ba melaka masanga musika tena palais du peuple bo ebisi boko banjereneke bapulusi bakanga ki bilenge au quartier ena kino sika ebani na inote masasi mana mabeta makina banani opoko ya lelo bapulusi babakisa mili susu epai wapi masasi mabeta maki.
Oe tuka ya Kasai Oriental lobiko ya bana bake lozali malamu te mingi mpenza po na bana baeba kosala kamosala na mabulu ya mabanga matalo na kati ya bana bake koto zomi na mibale baeba tangaki na kati ya etuka na mobu moleki obele bana koto mokonde bazali kozwa lisungi manso mana po na kozanga makoki mokambi wa lingomba ya Save the Children asalaki mobembo na mbujimai na poso moleki pe aebisite lingomba na ezali na kpokoso po na kopesa lisungi po na motango mabana mozaliste kubakisama. Yan ape de asengi na mangoma masusu ya lusungi kopesa maboko. Tola ndaene ilobeli ya Nike Mputu.
C'est vrai que pour le moment la portée de cette action n'est pas à l'ordre.
Ya solo misala mie misale mimi kokete na botali motango mwa bara bae bazali onzela pe o mabulu ya boti molidiama. Kasi na bandi te lisanga se lioko wa biso likoki kosala mosala mona te. Tomeki koluka lolenge ya botangi bango pe nini eba memi obisika bina pote basungi basusu baba kisama na molongo ya bae bakoki kosunga bana bana. Ndaki saleta na mangomba ndenge na ndenge ya mboka na ya libanda ya mboka. Tobandi te misala mie to sali, miko bianga bango penza. Toyebi solo te biyano na misala mie to sali, miko ki bi solte. Bana basusu ba ito memaki obandako bako miko zongo onzela. Kasinde wana mosala wabiso. Tobandi te leta eko sala mosala na yango.
Leta aussi va jouer son rôle.
Pona kusukisa basa unabiso hapo kwa lelo tokozonga awa na Kinshasa pona kwaibisa te lingomba ya jede lizaliko senga ite bakambia misalami ya bosembo batala likambo ya liwa ya didas na mujimbo moka mpanzisango wa radio kapi oyo babo maka na bukavu na mwazomi tuku mibale na moko ya sanza azomi na moko mobumo leki lingomba li inali eliko bundela kama kokima wapanzisango lizaliko kukabola bilili ya moninga wabiso na kati ya ekolo mobimba. Pona mukambi wa jede balingiko lakisa na bakambi ya misala mebosembo poete babosa na likambole yangote poele kisika basanza mwambe sambiselo wa basoda bukavu balobelaka eloko ata mokote pona likambole yango tolanda mbaya chimanga mukambi wa jede na elobeli ya asken zigbya tayoro.
J'ai comme l'impression
na moni lokola bato balingi ko bata masima ya bolembu eye elata bana ya Congo pote babosa na libela liwa ya moninga na biso Didas na Mujimbo po sambisi bobana na inote mamima na mamemama pe na inote oboso ya yoko tribunale pe molili makasi ezingi boluka lukibona ekoki kosalema te yango tolingi kokundula na makanisi ya bato banso te eleki lelo sanza mwambi te babomaki yoko mopanzisango pe azali kozela te sembo eye bana pe bae babomaki ye bako kakozwa etumbu elongo bani toka kite tribunal ya mapinga ya Bukavu ezangi kutu makoki pona kokende kosala bolukaluki pona liwali na lolenge kani bolingite mambi masembo kosala mosala soki ezangi makoki ezangi pe mituka bazali kosomba ba prado mikolo miso kasi bakoki kopesa yango na bai sembo te pona kosala malamu mosala na bango ezali mabe koleka
pour enquêter pour rendre pour dire le droit c'est quand même scandaleux.